Haideți să citim împreună din 1 Corinteni, capitolul 15. Un pasaj absolut fantastic, un pasaj care de obicei în mod nici nu știu de ce, dar se citește de obicei la mormântări. Dar astăzi o să-l citim la înviere. Fraților, spune Pavel aici în versetul 1 din 1 Corinteni, capitolul 15. Vă reamintesc Evanghelia pe care v-am vestit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă rămâneți fermi în cuvântul pe care vi l-am vestit. Altfel degeaba ați crezut. Ceea ce v-am dat ca fiind de primă importanță este ceea ce eu la rândul meu am primit, anume că Hristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, că a fost îngropat, că a fost înviat a treia zi, potrivit cu Scripturile, că i s-a arătat lui Chifa și apoi celor 12, iar după aceea li s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți încă trăiesc, iar unii au adormit. După aceea i s-a arătat și lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Ultimului dintre toți, ca unuia născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie, spune Pavel, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Eu nu sunt vrednic să fiu numit apostol, pentru că am persecutat biserica lui Dumnezeu. Însă prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt, iar harul lui față de mine n-a fost fără rezultat. Ci am trudit mai mult decât oricare dintre ei, dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine. Deci, fie eu, fie ei, noi așa predicăm, iar voi așa ați crezut. Și mai departe spune așa. Dar dacă se predică faptul că Hristos a înviat din morți, cum pot spune unii dintre voi că nu există învierea morților? Dacă nu există o înviere a morților, nici Hristos nu a fost înviat. Dar dacă Hristos n-a fost înviat, atunci predicarea noastră este zadarnică. Și de asemenea, și credința voastră este zadarnică. Mai mult decât atât, noi suntem găsiți ca depunând o mărturie falsă despre Dumnezeu, pentru că am depus mărturie că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos, pe care, dacă este adevărat că morții nu învie, nu l-a înviat. Dacă morții nu învie, nici Hristos n-a înviat. Iar dacă Hristos n-a fost înviat, atunci credința voastră este zadarnică, iar voi sunteți încă în păcatele voastre. Atunci și cei care au murit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta am nădăjduit în Hristos, atunci suntem cei mai deplâns dintre oameni. Dar Hristos a fost înviat din morți, El fiind primul rod dintre cei care au adormit. Întrucât moartea a venit printr-un om, învierea morților a venit tot printr-un om. Așa cum în Adam toți mor, la fel în Hristos toți vor fi înviați, însă fiecare la rândul lui. Primul rod este Hristos, apoi la venirea lui cei ai lui Hristos. Apoi va veni sfârșitul, când El va încredința împărăția lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi distrus orice conducător, orice autoritate și orice putere. Căci El trebuie să domnească până când îi va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Și ultimul vrăjmaș care va fi distrus, va fi moartea. Ce pasaj extraordinar! Trebuie totuși să subliniez sarcasmul lui Pavel, care am impresia că șochează. Dacă Hristos n-a înviat, noi nu avem nimic de predicat. Iar voi, nimic de crezut. Voi încă mai sunteți în păcat, spune Pavel, și nimic și nimeni nu vă poate scăpa vreodată. Într-o singură frază, Pavel ne dă de înțeles că fundamentul creștinismului stă în mărturia că Hristos a înviat. Astfel, de 2000 de ani se predică, altfel de 2000 de ani s-ar predica o minciună. La fel și noi, ne întâlnim degeaba aici, de 27 de ani, dacă totul ar fi fost doar o fabricație. Dar, versetul 20 spune așa, Hristos chiar a înviat dintre morți, fiind primul care a înviat și știți ceva, frați și surori, va veni o zi în care trupurile noastre vor învia împreună cu Iisus. Amin. Fraților, spune Pavel creștinilor din Corint, vă reamintesc Evanghelia pe care v-am spus-o deja. Adică există o veste bună, o Evanghelie care mântuiește, care salvează. Despre asta vorbim și noi astăzi. Acesta este leitmotivul zilei de astăzi, dacă vreți, învierea lui Hristos. Pentru că nu e o zi mai bună să vorbim despre asta decât astăzi. Semnificația învierii fiind esența acestei vești bune. Hristos a înviat. Dar ce e așa fascinant despre această înviere a Lui? Ei bine, învierea Lui Hristos este, dacă vreți, un fel de moment pivotal în istorie, pentru că odată cu Hristos și odată cu învierea Lui, omul a putut să fie împăcat cu Dumnezeu. Există un înainte, dacă vreți, de Hristos și un după momentul învierii. Din acest motiv noi spunem înainte de Hristos și după. Poate nu ne-am gândit deseori, dar la asta se referă. Pentru că acest moment este pivotal în istoria noastră. E ca și când ne-am întors 180 de grade. Dacă mergeam încolo, acum mergem încoace. Fără învierea lui Hristos nu are sens absolut nimic. Istoria asta este seacă, este goală și este depresivă, fără speranță. Însă, învierea lui Iisus și acest moment pivotal în istorie face ca istoria să aibă un sens. Dacă auzi acest mesaj astăzi și știu eu, poate nu crezi, vreau să știi că am empatie față de tine. A fost o lungă perioadă din viața mea în care eu personal n-am crezut. Am crezut că erau doar niște bazme, am crezut că erau doar niște lucruri inventate fără nicio relevanță pentru mine. De fapt, știți ceva? Majoritatea oamenilor, la un moment sau altul în viață, au fost în această poziție. Dar, dacă crezi în Evanghelie, dacă ești creștin, adică ești un urmaș al lui Hristos, asta înseamnă să fii creștin, cineva care îl urmează pe Hristos, unul ca Hristos, vreau să știi că ceea ce crezi tu astăzi este cel mai dovedit fapt din istoria omenirii. Știați asta? Cu siguranță unii dintre voi, cei care studiați, care ați studiat apologetică, știți despre ce vorbesc. Astăzi vreau să vorbesc pentru că și Pavel spune același lucru. Face un fel de apologetică, dacă vreți, adică găsește dovezi despre învierea lui Iisus, despre faptul că Iisus cu adevărat a trăit, a murit și a înviat. Nici o altă întâmplare din istoria recentă și din istoria veche, dacă vreți, nu are atât de multe dovezi, ele sunt astăzi, ele există astăzi, ele se pot verifica. Ca viața, ca perioada în care Iisus a trăit, ca perioada în care Iisus a murit. Nici măcar evenimentele, știu eu, de acum câteva sute de ani, nu au atât de multe dovezi scrise, rămase, arheologice și de tot felul, cum sunt dovezile privitoare la viața lui Iisus și chiar la învierea lui Iisus. Și apropo de înviere, erau unii creștini acolo în Corint care nu erau convinși că există o înviere a morților, pentru că elementul central al creștinismului, a credinței creștine, este învierea. Pavel argumentează în versetele, dacă vreți să vă notați, de la 12 până la sfârșit 26. Implicația este că dacă nu există înviere, nici Iisus n-a înviat. Dar asta este valabilă și invers. Dacă Iisus n-a înviat, nu există nici învierea din morți. Și fraților, dacă nu credem asta, înseamnă că nu avem nicio speranță, înseamnă că totul pe acest pământ se termină și nu avem nici un lucru la care să ne uităm în viitor. Înseamnă că toată viața noastră este despre aici, despre acum. Și dați-mi voie să vă spun ceea ce deja știți. Asta este depresiv, numai gândul. Că nu avem niciun viitor și nicio speranță, aduce depresie. Însă nu este așa. Să știți că astăzi mulți trăiesc așa. Și la fel și pe timpul lui Iisus. Pentru că se gândeau că totul se rezumă la această viață pe pământ. Ei bine, nu este așa. Viața e prea fragilă și e păcat să investim totul aici pe pământ. Însă Dumnezeu ne spune, este ceva mult mai mult decât atât. Și momentul învierii este cel care a făcut posibilă această speranță. Și vom vedea despre ce este vorba. Versetul 3 spune așa, Scripturile însă au vorbit despre cele ce urmau să se întâmple, dacă vreți, cu sute și chiar mii de ani, parcă spune Pavel. Dacă vă uitați la alte scrieri ale lui Pavel, el intră mai mult în detalii, nu avem timp aici. Însă vreau să știți că iudeii l-așteptau pe Mesia. Nu era vorba de, oare credem într-un Mesia? Asta era esența culturii iudaice. Deci nu exista că poate există un Mesia care va veni. Nu, deci ei credeau asta. Ei aveau certitudinea. Îl așteptau pe Mesia. Nu se punea niciodată problema. Cu toate acestea, paradoxal, atunci când Mesia a venit, nici măcar nu l-au recunoscut. Nici măcar nu l-au recunoscut. Scripturile, ceea ce noi numim astăzi Vechiul Testament, vorbeau, au dat indicii milimetrice, dacă vreți, cu privire la acest Mesia care urma să vină. Tot ce urma să facă Iisus a fost scris într-un mod profetic, adică au spus detalii despre o grămadă de lucruri care urmau să se întâmple. Și vă dau numai câteva exemple. Și de ce spun asta? Pentru că s-ar putea în această perioadă să vorbiți cu oameni care spun că acest lucru este un bazm. Este o perioadă în care oamenii vor să audă mai mult, în care oamenii caută să afle adevărul. Dar unii dintre ei trebuie să fie convinși. Ei bine, există detalii milimetrici, așa cum am spus, cu privire la faptul că Iisus chiar a existat, chiar s-a născut, au fost prorocite locul exact al nașterii, faptul că a fost născut dintr-o fecioară, s-a vorbit despre antemergătorul lui Iisus, adică despre Ioan Botezătorul, s-a vorbit profetic despre misiunea lui Iisus, despre felul în care urma să fie vândut, despre suma de 30 de arginți cu care urma să fie vândut, despre ce s-a făcut cu această sumă de 30 de arginți atunci când Iuda s-a răzgândit și a dus înapoi la preoți banii pe care i-a luat pe vânzarea lui Iisus. Sunt multe, multe detalii. Felul în care urma să moară Iisus, motivul pentru care urma să moară Iisus, locul unde urma să moară Iisus, felul în care a fost batjocorit cu detalii, felul în care a fost maltratat, detalii de la momentul crucificării, felul în care soldații și-au împărțit hainele între ei, astea sunt elemente care au fost scrise chiar înainte să se întâmple. Deci mărturia creștină este una adevărată și este dovedită, mai mult decât orice alt eveniment din istoria omenirii. Deci, ai motive să crezi. Ai motive să te lauzi cu credința ta în Dumnezeu, pentru că această credință este fermă, este dovedită. Și Dumnezeu a făcut în așa fel încât chiar și aceste lucruri să fie păstrate în istorie. Și Pavel vine cu niște argumente chiar mai palpabile decât atât, care puteau fi verificate imediat atunci. Martorii oculari. Vorbește nu doar despre apostolii care l-au văzut imediat după înviere, ci vorbește despre 500, minim 500 de ucenici care l-au văzut după înviere. Și spune, unii dintre ei au murit, dar majoritatea sunt în viață. Cu alte cuvinte le spune Pavel aici, dacă nu mă credeți pe mine, mergeți și întrebați-i pe ei. Și încearcă să-i convingă pe oameni că această mărturie este una adevărată. Și vom vedea imediat ce înseamnă faptul că această mărturie este adevărată. În fața unei astfel de panoplii de dovezi, dacă vreți, nu putem rămâne indiferenți. Și asta le spune și Pavel. Dar care e vestea bună? Dar înainte de vestea bună, vreau să vă spun un pic despre vestea rea, pentru că vestea bună nu are sens decât în lumina veștii rea. Era nevoie de o veste bună, pentru că exista deja o veste rea. Ei bine, vestea rea e că lumea aceasta e bolnavă, e plină de păcat, e stricată. Și asta cred că nu e o surpriză pentru nimeni și n-a fost nici atunci. Sunteți de acord? Mai sunteți aici? Mai aveți un pic de răbdare? Surpriza însă poate veni atunci când afli că motivul pentru care această lume este în starea în care este, ești tu și cu mine. Da, știm, Adam și Eva au fost cei care au păcătuit, dar vreau să știți că de la Adam și Eva încoace, noi ne comportăm exact ca și Adam și Eva și trăim într-o rebeliune față de Dumnezeu. Până când nu-L recunoaștem pe Dumnezeu, până nu-L recunoaștem ca Dumnezeu și faptul că a murit pentru noi, până nu acceptăm acest adevăr în viața noastră, noi suntem rebeli față de Dumnezeu. Și aceasta este vestea rea. Pentru că această rebeliune este pedepsită de Dumnezeu. Dumnezeu nu este impresionat de încercările noastre de a-L îmbuna prin fapte bune care le facem. Astea sunt un gunoi. El nu are nevoie de așa ceva. Pentru că orice ai face pentru Dumnezeu, prin faptele tale, prin mâinile tale, nu vei putea niciodată să-i satisfaci mânia lui Dumnezeu care este împotriva ta, pentru că ai fost rebel împotriva lui. Aceasta este vestea proastă. În Romani, capitolul 1, tot Pavel spune, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei lipse de evlavie și împotriva oricărei nedreptăți a oamenilor care năbușe adevărul în dreptate. Pentru că, deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au slăvit ca Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit. Oamenii dau vina pe Dumnezeu pentru relele care se întâmplă. Dar dacă suntem cinstiți și ne uităm în oglindă, vedem că noi ne încadrăm în acest Romani 1:18. Noi suntem cei care am fost nelegiuiți. Noi suntem cei care suntem nelegiuiți, care facem aceste lucruri. Ei bine, în momentul în care am făcut măcar unul din aceste lucruri, noi ne-am separat complet de Dumnezeu. Și atunci mânia lui Dumnezeu este justificată împotriva noastră. Și singura pedeapsă, singura satisfacție pe care Dumnezeu poate să o aibă ca păcatul tău să fie spălat, este să vină cineva care este perfect. Și ajungem imediat la vestea bună. Însă tu meritai, tu și cu mine, meritai să fii pedepsit la moarte. Dumnezeu a găsit o cale prin care să scăpăm de pedeapsă. Și l-a făcut pe Iisus să plătească în locul nostru, pedepsindu-l la moarte. Moartea era deci singura plată acceptabilă pentru Dumnezeu, pentru gravitatea păcatului tău. Și meritai să mori. Dar a venit Iisus. Și Dumnezeu ne șochează prin faptul că îl trimite pe Iisus și așa cum s-a întâmplat în vechime, când oamenii n-au crezut că Iisus a înviat, nici măcar ucenicii erau șocați, chiar dacă îl văzuse în față. Oamenii nici acum nu cred acest lucru. Dumnezeu șochează și astăzi prin faptul că îl învie pe Iisus și Iisus se face, dacă vreți, ca un pod peste prăpastia care s-a creat între om și Dumnezeu. Iisus, cel care a murit, a plătit pentru păcatul tău și aceasta este veste bună. A plătit pentru păcatul tău și s-a făcut un pod ca tu să poți să treci peste el și să ajungi la Dumnezeu. Aceasta este vestea bună. Avem o veste bună. Acest Iisus a murit și mai mult decât atât a înviat ca tu să poți să ajungi la Dumnezeu și tu să poți să scapi de adevărata pedeapsă care te aștepta. Aceasta este vestea bună. Faptul că Iisus a înviat și noi putem să ne bucurăm de această înviere. Această promisiune, vreau să știți, apropo de prorocie, a fost profețită încă lui Adam și Eva, chiar de la început. Chiar în ziua în care au păcătuit și au fost dați afară din grădină, adică din prezența lui Dumnezeu. Li s-a promis chiar de atunci un mântuitor. Și Dumnezeu n-a fost luat prin surprindere pentru că știa că omenirea o să păcătuiască. Din acest motiv a pregătit încă înainte de facerea istoriei, înainte de a crea omenirea, a și creat calea pentru om să se întoarcă la Dumnezeu. Dumnezeu nu s-a trezit cu un Adam și Eva care într-o zi au păcătuit și s-a gândit, și acum ce fac? Nu, Dumnezeu știa. Dar ne-a dat alegerea. Așa cum lor le-a dat alegerea și ție și mie, ne-a dat alegerea să-L alegem pe Dumnezeu. Și vreau să știți că această viață, singurul motiv pentru care noi trăim în această viață, nu este să acumulăm averi, nu este să facem carieră, nu este să facem una și alta. Deși nu sunt neapărat greșite aceste lucruri. Dar nu este scopul principal. Pentru că dacă trăiești doar pentru aceste lucruri, vei avea o inimă goală și nu vei avea nicio speranță. Singurul motiv pentru care trăim în această lume este să-L alegem pe Dumnezeu și Dumnezeu ne dă libera voie să-L alegem pe El. Astăzi Dumnezeu îți face o invitație, așa cum am auzit toată ziua astăzi. Vino la El. Vino la El și împacă-te cu El. El este gata. El a plătit pentru tine. În Ioan 3:16, un pasaj absolut fantastic. Un pasaj care chiar și oamenii care nu merg la biserică îl știu. Cel puțin prima parte a lui spune așa. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Știți asta, da? Dar vreau să știți că continuă pasajul. În versetul imediat următor, versetul 17. Căci Dumnezeu nu l-a trimis în lume să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el sau salvată. Și asta știm. Dar mai spune ceva în continuare, pentru că această veste bună, care este fantastică, vine cu o condiție. Și cheia sau condiția este aceasta, versetul 18, cel care crede în El, adică în Iisus, nu este judecat. Însă cel ce nu crede, a fi fost judecat pentru că nu a crezut în numele singurului său fiu, fiul al lui Dumnezeu. Și întrebarea mea pentru tine astăzi este, dacă încă nu-L cunoști pe Dumnezeu, tu crezi în El? Tu crezi în El? Tu crezi în faptul că a murit și a înviat pentru tine ca tu să poți să fii împăcat cu Dumnezeu? Tu crezi că indiferent ce ai făcut în viața asta, poți să fii mântuit? Dacă nu crezi, uită-te în pasajul care l-am citit astăzi, la Pavel. Nu a existat probabil un criminal mai mare decât Pavel, pentru că a persecutat biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu nu l-a luat și l-a făcut arșice. L-a luat în harul lui, în bunătatea lui, și l-a transformat pe acest Pavel. Ei bine, dacă pe un Pavel poate să-l transforme și poate să-l ierte, cu cât mai mult pe tine. Dacă crezi că nu este pentru tine, vreau să știi că asta este și pentru tine. Așa că singurul lucru care ne rămâne de făcut este să recunoaștem că suntem falimentari și separați complet de Dumnezeu și să cerem îndurarea lui Iisus. Să credem că Iisus a venit pe pământ să plătească cu moartea prețul păcatului nostru în locul nostru. Să urâm atât de mult păcatul din viața noastră încât să ne trăim viața de acum încolo așa cum vrea El și împreună cu El. Și să-i cerem ajutorul lui Iisus ca să nu mai facem acest păcat. Să știm că El vrea să ne ajute de acum încolo să ne trăim viața așa cum vrea El. El este disponibil pentru tine și pentru mine. Pentru că felul în care ne-am trăit viața până acum ne-a dus la faliment și la o separare completă de Dumnezeu. Și vreau să închei cu câteva lucruri. Pentru că a doua parte a pasajului nostru, de la versetul 12 până la 26, Pavel încurajează pe corinteni și implicit și pe noi prin acest lucru. Că vorbește despre moartea care a fost înfrântă și ce înseamnă pentru noi. Știți, frica omului a fost dintotdeauna moartea. Sau poate nu neapărat că va fi, că va muri, dar oare ce va fi dincolo? Sau poate își pun întrebarea unii, oare va fi ceva dincolo? Ei bine, Pavel ne spune clar, moartea este pragul către adevărata viață, viața veșnică. Această afirmație că Iisus a înviat și că și noi vom fi înviați la întoarcerea Lui ne marchează absolut radical viața. Pentru că realizăm că această viață de fapt nu e de fapt decât o mică frântură din viața eternă. Iar viața noastră nu se termină aici pe pământ. De fapt, ea doar începe. Iar dacă Hristos este viu, așa cum spune Pavel, implicația este fantastică. Pavel nu lasă nicio urmă de îndoială. Care este mesajul lui? Mesajul lui este să întărească pe creștinii care încă mai aveau dubii, dar de asemenea și să-i convingă pe cei care nu credeau. Ei bine, același mesaj l-am și eu pentru voi astăzi. Ați auzit o evanghelie, rămâneți în ea, pentru că această evanghelie vă întărește. Această evanghelie vă dă putere în fiecare zi să biruiți, așa cum spunea și Marcel și alții dinainte. Această evanghelie este puterea ta. Există un gol în inima fiecărui om care se datorează acestei distanțe dintre om și Dumnezeu. Și vreau să știți că păcatul este cel care ne distanțează. Fiecare simte în adâncul inimii lui această nevoie de a fi iertat. Fiecare dintre noi, dacă este onest, știe că va veni la un moment dat o zi în care trebuie să dea socoteală. Pentru că există o neliniște acolo și această neliniște a fost pusă de Dumnezeu. Iar vestea bună este că tocmai acesta este motivul pentru care a murit Iisus, ca tu să scapi de această vină. Și vreau să te rog să, dacă astăzi nu crezi aceste lucruri sau încă nu ești convins, să îmbrățișezi aceste lucruri, pentru că ele te vor salva pentru eternitate. Imediat o să vreau să invit echipa de laudă pentru un ultim cântec. O să mai spun doar câteva lucruri. Vreau să-ți închipui cât de mult a suferit Dumnezeu, trimițându-L pe Iisus să moară în locul tău. Aici pe pământ. Mergeam la drumul crucii și zilele trecute și mă uitam doar la o mică frântură din ceea ce s-a întâmplat cu adevărat. Nu știu cine dintre voi a fost acolo. Dar El a fost cuipat. El a fost bătut. Și ceea ce m-a marcat pe mine foarte mult era acea îndârjire, nu neapărat din piesa de teatru de vineri, dar citit de Evanghelia, această focalizare a lui Iisus de a merge până la capăt. Avea puterea să se apere în fața lui Pilat și altora și n-a făcut-o. De ce? Pentru că imaginea ta și a mea era înaintea ochilor lui și au zis, dacă eu mă întorc acum, tu și cu mine niciodată nu veți putea ajunge la Dumnezeu. Dar El a mers până la capăt și vreau să știi acest lucru și să nu fii indiferent. Pentru că aceste lucruri, odată ce le știi, nu te lasă să rămâi la fel. Sunt două categorii de oameni în România. Și cu asta vreau să și închei, o să chem echipa de laudă imediat. De fapt, puteți să chiar să veniți. Sunt două categorii de oameni, cei ce se cred suficient de buni, astfel încât nu cred că Dumnezeu îi va pedepsi ca și pe ceilalți. De fapt, ei spun așa, dar nu-i fiu mai rău decât celălalt. Sună cunoscut? Problema cu asta este că oamenii se compară cu oamenii și nu se compară cu perfecțiunea lui Dumnezeu. Când te uiți în perfecțiunea lui Dumnezeu, îți dai seama cât de păcătos ești și că nu poți niciodată să te mântuiești singur prin faptele tale. Și mai există o categorie de oameni care se simt prea vinovați ca să primească mântuirea în dar de la Dumnezeu. Se gândesc că sunt atât de vinovați, atât de păcătoși, încât cu siguranță Dumnezeu nu o să se uite în veci la ei. Nu o să fie. Și speră cumva poate să fie mântuiți așa la grămadă, mai la mâna a doua, dacă vreți, împreună cu întreaga națiune, care de fapt este la fel ca ei. Vreau să știți că acest lucru, mântuirea, este un lucru individual. Și fiecare dintre noi poate primi acest dar care se numește Iisus. Iisus n-a venit să moară pentru cei mai buni. Iisus n-a venit să moară pentru cei care sunt o clasă mai superioară. Iisus a venit să moară pentru cei care sunt săraci. Iisus a venit să moară pentru cei care sunt săraci în Duhul, care n-au nicio speranță în această viață. Dacă te simți așa, vreau să știi că pentru tine a murit Iisus. Și vreau să îmbrățișez acest lucru. Și la final, vreau să știți că fără momentul învierii, istoria n-are nici un sens. Așa cum am mai spus. Totul e o nebuloasă și o depresie fără fund. Să știi doar că existi. Trăind viața zi de zi, sculându-te, mâncând, mergând la muncă, adunând bani, după aceea te culci ca să o iei de la capăt. Este depresiv numai gândul. Dar dacă înțelegi că ceea ce trăiești acum este o mică frântură din eternitate, lucrurile se schimbă. Și un ultim gând, Hristos a înviat ca și tu să învii împreună cu El la viață veșnică. Ca păcatele tale să fie ispășite. Și de asemenea, ca să nu mai trăiești pentru tine, ci să trăiești împreună cu El.